Din ishlari bo'yicha qo'mitaning musulmonlar ustidan nazorat qiluvchi rahbari ishdan olindi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bu ishdan olishlar bo'yicha O'zbekistondagi Tinchlik masjidi imomi Shermurod Tog'ay domla bilan gaplashdik. Domla, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Yaxshimisiz, salomatsizlar.
Mana din qo'mita raisi o'rinbosari O'tkir Meliboyevich Qasanboyev ishdan olindi.
Ishdan olinmadi, qaytarib olindi.
Ha, qaytarib olindi. Ha, o'sha masalalarda fikringiz qanaqa endi?
Sohada ham ko'p o'zgarishlar bo'lyapti, xudo xolasa. Mana juda ko'plab imomlarimizni ham o'rinlari almashtirilyapti. Qolaversa, mana diniy idoradan ham, diniy qo'mitadan ham, o'sha milliy xavfsizlikdan tomonidan qo'yilgan ishchilar ham o'zini ishxonasiga qaytarildi, bo'shatildi emas, balki ular qaytarib oldi. Endi bu berilgan erkinlikdan mo'min musulmonlar qanday endi foydalanadi bundan buyoq? Avvalgi paytda to'g'ri, juda ham ko'plar to'siqlar bo'ladi. Birovni ishdan olish kerak bo'lsa ham, bo'shatish kerak bo'lsa ham, bir narsa qilish kerak bo'lsa ham, faqatgina ularni ruxsati bo'lsagina shu ish amalga oshardi. Hattoki masalan bir narsani yozsa ham bo'lmaydi desa, o'sha narsa ham o'tmas edi. Endi alhamdulillah mana hamma ixtiyor o'zimizga qaytarildi. Endi shijoat bilan, g'ayrat bilan ishlaydigan bir vaqt keldi deb turib o'ylayman.
Nurlakan kitobida bor ekan, bu kunlar degan kitobida bor ekan. Mana shu pogonli odam o'sha pogonsizlardan insofliroq edi ba'zi joylarda. Shunaqa savolim bor.
Bitta narsaki, bitta narsa, masalan, bu aytilgan gaplarda ham jon bor desak ham bo'ladi. Buni sababi kim? Ba'zi bir rahbarlar, ba'zi bir diniy sohaga kelganlar ham o'zlarida tajriba yo'q. To'g'risi gap, diniy sohani ilmlari ham u darajada emas. Ko'p joyda ko'rmagan, ko'p davralarda ko'rmaganlar, agar mana shunday holatdagi odamlar ishga o'tirib qolsa, bular ham ba'zi bir ishlarda teskari bo'ladigan ishlarda bo'lmaydigan qilib yuborish holat bo'lishligi mumkin. Bu ham bu sohani ham baribir yana bir marta yaxshilab o'rganishga to'g'ri keladi. Chunki xudo ko'rsatmasin, bir ochko'zroq o'tirib qoladigan bo'lsa, ertaga pora olishligi mumkin. O'zaro bir kelishmovchilik holatlari ham paydo bo'lishi mumkin. Hozir mana men eshitishim bo'yicha, hozir bir nechta o'nlab odamlar bizga falonlarni almashtirib berasan, falonchi menga yoqmaydi, pistonchi menga yoqmaydi, bu bo'lsa yaxshi bo'lardi, bu yaxshi bo'lsa yaxshi bo'ladi degan mana shunday holatlar avval bo'lgan, hozir ham mana shunday holatlar sekin kuzatib boryapmiz. Endi bu xavfsizlikni xodimlarini bitta ishi shunaqadan iborat ediki, mana shunaqa odamlarga umuman yo'l bermasdi. To'g'risi gap, hech qaysini bittasini yaqinlashtirmasdi ham. Endi Alloh o'zi avvalambor 89-yilgi voqealarni qaytarmasin kim. O'sha paytlarda masalan muftiyga, boshqaga itoat qilishliklar mutlaqo yo'q bo'lib ketdi. Har kim xohlasa 10-ta, 20-ta odamni yig'ib olib, to'polon uyushtirib, uyushtirgan holatlarga biz guvohmiz. Endi Allohdan so'raymizki, shunday holatlar qaytarilsin. Aql bilan, farosat bilan o'sha Alloh taolo buyurgandek, Alloh taologa itoat qilinglar, uning rasuliga va o'sh boshchilariga itoat qiling. Buyruqlarga amal bo'lsa, xo'p, va illo agar o'zaro kelishmovchiliklar, o'zaro ittifoqchiliklar bo'lmaydigan bo'lsa, ertaga ular yana baribir qaytib keladi. Mana shunaqa fikrdaman.
Ya'ni O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari, sobiq o'rinbosari deylik, Aydarbek Tulepovni ishdan olingan va diniy qo'mita raisi o'rinbosari O'tkir Meliboyevich Qasanboyevni ishdan olingan yoki sizlar aytganday boshqa joyga chaqirib olingani, asosiy ishga chaqirib olingani sizlarni xursand qildi mana. Va ayni paytda mas'uliyat ham yuklayapti.
Endi ko'plar xursand. Ko'plar endi xursand, masalan shularni ketganidan endi erkin ish olib boramiz, erkin fikrlaymiz, erkin xohlagan ishimizni qilamiz degan insonlar xursand. Endi masalan endi xursandchilik yaxshi. Endi buni nima deyali, jo'jani kuzdasaymiz deganlardek, endi qani nima o'zgarishlar ro'y berar ekan? Bular ketgandan keyin qani qanday qadamlar qo'ya bilar ekanmiz? O'zaro kelishib ketaolamizmi? Demak, bizni asosiy vazifamiz hozir mana shu narsalarni o'zini o'rniga qo'yishimiz kerak. O'z o'rniga qo'yish kerak. Endi o'sha ularni o'rniga o'tirganlar yoki bizning yonida qolganlar yoki yangi kelgan odamlar endi qo'llarini poraga cho'zmasalar, eng asosiysi xalqni mehrini qozona bilsalar, xalq ularga ishonsa, xalq yaxshi ko'rsa, hammasi joyida bo'ladi. Mani fikrim shu.
Boya taraqni esadingiz 89-yil dedingiz. Menda 92 yilgi videolar bor. Demak, bir to'da deganimiz 1000 ga yaqin odam yig'ilib kelib, Muftiy Muhammad Sodiqni ishdan olish talab bilan miting qilishgan. O'sha takbirlar aytib, shunaqa tartibsizlikka bo'lmasligi uchun nima qilish kerak? O'z vaqtida men bilaman, o'sha dom kinoda bayat ham qilindi Muftiy Muhammad Sodiq, lekin bayatdan chiqib darrov fitnani boshlab yuborildi-da. Unga ham guvoh bo'lganmiz, ko'rganmiz. O'sha hamjihatlikni qanaqa ta'minlaysizlar endi? Mana Aydarbek Tulepov yo'q. Meliboyevich yo'q.
Endi siz aytayotgan o'sha ixtiloflarni o'zi ichida bo'lganman menda. O'zi talaba bo'lganmiz, 92-yil bitirganman, lekin o'sha paytdagi ahvolatni guvohi bo'lganmiz. Haqiqat aytganingizdek, bugun bittasi bu odamni muftiy bo'lsin desa, keyin bir guruh kelardi, bunisi muftiy bo'lsin derdi. Bittasi kelib u derdi, bittasi bu kelib bu derdi, o'zaro ittifoqchilik, kelishmovchilik degan narsa yo'qolib qoldi. O'sha paytdagi bay'atlar, qo'l berishliklar ham o'zi buni tushunchasini o'zi odamlar bilmas. Bu bay'at nima, bu qo'l berish nima, bu narsani o'zini xalqi o'zi bilmas edi. Hozir ham buni tushunmaydiganlar, bilmaydiganlar ko'p. Chunki u paytda sovet davridan chiqqan paytimizda dindan odamlarda xabari yo'q edi. Hozir ham xuddi mana shunday ahvolatdamiz. Chunki hozir ham diniy savodsizlik bizda juda ham kuchli. Dunyoviy savodsizlik ham bor, lekin diniy savodsizlik nihoyatda kuchli. Shuning uchun endi mana shunday ittifoqsizliklar, kelishmovchiliklar bo'lmasligi uchun endi ilmni tushuntirishni ko'proq qilib, endi rahbar bo'ladigan joyga odamlarni o'zini ilmi har tomonlama tajribasi bo'lgan odamlar o'tirishi kerak. Har tomonlama tajribasi bo'lgan odamlar bo'lmasa, xalq hurmat qiladigan odamlar bo'lmasa, yana o'zida ixtiloflar chiqib ketish xavfi bo'lishi mumkin. Alloh bundan o'zi asrasin. Shuning uchun faqat har safar aytayotganimiz, yana Islom akademiyasini ham eshitgan bo'lsiz, gapirib yozib o'tdim. Islom sivilizatsiyasi ham boshqasini ham u joyga o'tirganlar hammasini xalq yaxshi ko'rish kerak. Sadoqat bilan xizmat qiladiganlar, muftiyga sadoqat bilan, yurtga sadoqat qiladigan, musulmonlarga sadoqat bilan xizmat qiladigan insonlar ko'paysa, ana shunda bu narsalarni oldi olinadi. Shuning uchun mana hozirgi paytda masjidlarga ham ta'lim tarbiyani yo'lga qo'yilmoqchi. Eng asosiysi diniy savodsizlikni yo'qotilsagina bu narsalarga erishiladi. Diniy savodsizlik
domla shu o'rinda mas'uliyat haqida gaplashyapmizda, bittasi chiqib mana Ziyoviddin Rahim degan chiqib dublyaj qilganlar harom yediribdi bolasiga, harom ish qilibdi, millat xoini deyordi. Yana bittasi chiqib o'sha qaynanasiga quloq solmagan kelinlar do'zaxga tushadi, do'zaxni asosiy kontingenti ayollar bo'ladi deyoryaptida, bu radikal chiqishlarni islomga zarari bor deyishyapti boshqa bilgichlar. Nima deysiz shu masalaga?
Men sizga aytmoqchi bo'lganim o'sha bugun aytyapman, o'sha paytda ham birdaniga chiqib odamlarni kofirsan, usan, busan deganga o'tib ketib qoldi. Shuning uchun men aytayotganim o'sha diniy savodsizlik deyotganimda shunga barham berish kerak deyishligimni sababi ham shu. Endi birdaniga bir odam sen kofirsan, san unaqasan, san bunaqasan deyish uchun masalan necha yilda buzilgan imoratni qayta tiklash uchun endi ilm ma'rifat kerak. Endi har kim xohlagan narsasini aytib yuraversa ham bo'lmaydi. Endi to'g'ri, so'z erkinligi bor. So'z erkinligida odamlar o'zini fikrini bildirishga haqqi bor. Endi o'sha so'z fikr bildirish bilan bir qatorda o'sha so'z bildirishlikni buni siyosatga aylantirib yubormasligimiz kerak. O'shanday narsalarni yozayotganlar haqiqatan ulardan bir soatdan qarasa ichi achiganidan shu narsalarni yozyaptilar. Zora shuni aytsam-u odamlar shuni endi bitta aytishligim bilan hamma narsa o'rniga tushib qolsa, bir gap gapirsam shu bilan hamma yaxshi bo'lib ketsa degan bir orzu niyatda bu narsalarni gapirib yuboradi-yu, aytib yuboradi. Gohida o'zim ham shunaqa aytamanki, bir narsa bo'lsa shu darhol bo'lib qolsa, darhol xursandchiliklar bo'lib qolsa degan bir orzularim ham bo'ladi. Endi lekin bu narsalarni o'rniga menimcha hozir tanqid ham kerak, lekin tahlil ham kerak. Imkoniyatlarda masalan yo'qqa chiqarmasdan buni bosqichma bosqich amalga oshirsak menimcha chiroyli bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun barcha shu yozadigan ukalarimizga ham aytadigan taqidimki, yaxshi narsaga hozir da'vat qilaylik, yaxshi narsani tushuntirib borsak xudo xohlasa hammasi o'rniga keladi. Shuning uchun shoshmaslik kerak, kattalardan maslahat olish kerak, olimlardan maslahat bo'lsa xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Uzr, shom namozi bo'lib qolibdi.
Qabul bo'lsin ibodatlar. Domlar, rahmat.
Sog' bo'ling. Rahmat, rahmat. Yaxshilikka xizmat qilaverik.
Tinchlik masjidi imomi Shermurod Tog'ay bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.